Slušaj kako zemlja diše, slušaj kako raste trava, slušaj kako pod stopama našim skrivena snaga u sjemenci spava.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dvije godine nakon razornog potresa, tsunamija i oštećenja nuklearnih centrala u Fukushimi na sjeveroistočnoj obali Japana, još uvijek se provodi program dekontaminacije i monitoring radioaktivnog zračenja. U emisiji Slušaj kako zemlja diše, o svojim iskustvima i boravku u dozvoljenom radijusu 20 km od oštećenih nuklearki, govore doktorica kemijskih znanosti i dekontaminacije Marija Ranogajec-Komor, te japanski znanstvenik Yasuhiro Koguchi. Emisiju tonski ostvaruje Nikolina Čulum, a urednica je Lidija Komes. U okviru znanstveno-tehnološke suradnje između Japana i Hrvatske, ekipa znanstvenika iz Instituta Ruđer Bošković posjetila je grad Minamisoma u prefekturi Fukushima u Japanu. Posjet je bio organiziran za sudionike međunarodne radionice o monitoringu ionizirajućeg zračenja. Budući da je riječ o nesreći u nuklearnoj elektrani Fukushima, aktualne teme bile su zaštita od zračenja, određivanje dekontaminacije hrane, vode, tla i privremena odlagališta takvog otpada. Doktorica Marija Ranogajec-Komor.
Mi smo području gdje smo mi bili, zapravo to je malo dalje od more, gdje već tsunami nije imao efekta, jer tsunami je imao samo uz obale more, a mi je, i to je bilo najveći potres, bilo puno severnije od tog, ali tu je, mi smo bili 25 km od nuklearne elektrane gdje je dogodila nesreće kao posljedice ovaj tsunamija.
Jeste bili na neki način zaštićeni, vi kao znanstvenici?
Gdje smo mi bili, zapravo to je područje gdje sada ljudi normalno žive, rade, već vratili su se. Zapravo prije proljeće 2012. ta područje je bila evakuacijska zona, to znači niko nije stanovao. Nakon proljeća 2012. japanska vlada donela je odluku da 20 milisive, jednu granice dozni limit ispod čega stanovnici mogu vratiti, a iznad čega ne. Područje gdje smo sada bili, to je područje gdje ljudi žive. To znači ti djece i škola i dućani rade, ali doza zračenja još uvijek veća nego prirodna doza zračenja. Zbog toga sama općina i gradonačelnik napravio ugovor sa određenim firmama, kompanijama, da se napravi dekontaminacija, da bi se manjilo doze zračenja na tom području, i to cilj tog postupka je 50% smanjenje početna doza.
A koja je ona doza bila preko koje se ne smije proći? Rekli ste da do određene granice.
20 milisiverta po godini, ta znači iznad toga ostalo dalje evakuacijska zona, a ispod toga ljudi su mogli vratiti. Bolje rečeno, ima tri zone. Jedna doza gdje ispod 20 milisiverta po godinu mogu vratiti, normalno živjeti. Ima jedna ograničena zona gdje ljudi mogu doći 8 sati raditi, ali ne smiju spavati, ne rade škole, ne mogu doći djeca, i evakuacijska zona gdje je zabranjeno praktički bilo kakav zaustavljanja.
To je vjerojatno najbliže tim nuklearkama.
Ne mora to obavezno biti najbliže. Normalno je to, blizina ima veliku ulogu, ali to ima malo i veze u kojem smjerovima vjetar, kiša, meteorološke uvjete, jer to ne ide koncentričnim krugovima, nego ima dio, recimo severoistočno, to je bilo bliže jer je vjetar puhao to vrijeme, recimo, ili tako dalje. Tako da puno ima, problem je da ima jako puno čimbenika koji utječu na to gdje je najveća doza zračenja, ne samo blizina, ali blizina normalno igra.
Kako su u stvari nošene te radioaktivne čestice?
Je, tako je.
Kako ih je vjetar nosio?
Kako je vjetar
ili
nosio?
More?
Ili kiša, ili recimo kiša. Oblacima, a oblaci mogu dosta daleko, mogu ostati oblacima i dosta daleko otići od tog područja gdje je dogodila nesreća. I da onda sa kišom padati dolje.
Grad Grad Minamisoma je oko 25 km udaljen od nuklearne elektrane Fukushima. Grad je pripadao zoni evakuacije i većina stanovnika morala je napustiti svoj dom neposredno nakon nesreće. U proljeće 2012. većina stanovnika mogla se vratiti jer doze zračenja nisu bile veće od 20 milisiverta godišnje. Tu vrijednost postavila je japanska vlada kao granicu obvezne evakuacije. Na ovom stručnom skupu u Japanu govorilo se dakle o kontaminaciji i dozama zračenja nakon nesreće, a poseban naglasak stavljen je na pravovremeno i istinito izvješćivanje javnosti o svim točnim podacima. Sudionici međunarodnog skupa posjetili su ovo područje u kojem se provodila dekontaminacija privatnih stambenih kuća i njihovog okoliša, poslovnih zgrada, pločnika, cesta i šuma. Otpadna voda skupljala se u velikim bačvama da bi je podvrgnuli postupku čišćenja. Krovovi, žljebovi i cijevi za odvod od kišnice pretežno su se dekontaminirali pranjem visokotlačnim vodenim mlazom ili po potrebi brisanjem, a drveće u blizini kuća rezalo se do polovice visine ili najviše do 5 metara visine. U vrtovima se travnjaci potpuno šišaju, skida se i gornji sloj površine zemlje. Skinuta zemlja odvajala se u velike plastične vodootporne vreće i kamionima se transportirala do privremenih odlagališta. Oko grada Minamisome izgrađena su 4 privremena odlagališta.
Gospođo Ranogajec Komor, vi radite u Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu dugo godina već.
Ja sam već u penziji.
Pa dobro, vi ste u penziji, u redu.
U penziji, ali
došli ste iz Mađarske u Hrvatsku.
Iz Mađarske u Hrvatsku i od 76 radim, od početka od kad sam došla u Hrvatsku, radim i na Institutu Ruđer Bošković. E, ja moram reći da ja sam član i organizacijskog odbora za tu radionicu i već u 6. mjesecu 2011. to znači 3 mjeseca nakon nuklearne nesreće, išla sam na sastanak organizacijskog odbora, prvi i zadnji put da sam osobno pristupila sastanku, baš zbog toga jer sam osjećala da moram dati podršku japanskim kolegama i ljudima koji tamo žive i tako rade i stvarno ulažu ogroman napor ne samo za sanaciju nuklearne posljedice, nego opće za sanaciju dekontaminaciju tsunamija i sve to o kojem mi puno manje govorimo nego o nuklearnim posljedicama. A zapravo ima područje gdje smo mi osobno isto bili u Sendaju, u malo sjevernom dijelu Japana, gdje dan danas posljedice zemljotresa puno veći i još uvijek je pod sanacijom i ljudi ne mogu vratiti ne zbog nuklearne nesreće, nego zato nemaju gdje stanovati i raditi tako dalje.
A što se tiče dekontaminacije, dekontaminirano je tlo, ulice, kuće, vočke, sve ste nam to prikazali na ovim vašim dokumentarnim snimkama. U stvari, hoćete nam malo opisati koliko se površine tla micalo, recimo, kako su to sve mjerili?
Da bi se pristupili dekontaminacije kući i vrtu oko kuće, moraju nabaviti dozvolu stanara, to znači vlasnika, tako da dekontaminiraju samo kuće gdje vlasnik to dozvoljava. Ukoliko to oni nastoje, to dekontaminaciju za jednu kuću napraviti jedan dan, ali maksimum 5 dana, jer za to vrijeme stanovnici kuće ne mogu biti u kućama. Oni peru recimo krovove sa visokotlačnim vodom i prema potrebi, kad je potrebno na nekakve peru baš ribaju sa krpama i tako.
Sve oni to, u stvari mehanički odstranjuju te radioaktivne čestice. I radnici su zaštićeni u odjelima s maskama.
Radnici su u ovaralima, oni obavezno, mi samo imali smo maske i kacige, jer nismo bili baš blizu vode, samo gledali smo od 5-10 metara, ali radnici imaju overale, imaju maske, imaju kacigu i svaki dan prije posla i posle posla moraju proći kontrolu zračenje da ne bi nešto ostalo na kosi i tako. Jako veliki je posao baš u vrtovima i okućnice, jer oni odrežu travu potpuno i prema potrebi moraju nekad iskupljati zemlje kad je tlo kontaminirano.
Znači stalno mjere?
Stalno mjere. Mjere to na dva načina. Mjere brzine doza u zraku i mjere brzine doze na površini različitim brojačima. i prema tome određuju koji način i na kolikoj mjeri će išto dekontaminacija. Cilj dekontaminacije je da smanje doza sa 50% od početne vrijednosti.
A zašto ne do nule? Do nule se ne može.
To se ne može. Aha. To se ne može, a ne samo da ne može, nego stručnjaci, ja osobno isto mislim da to nema ni smisla. Da bi probali to smanjiti još više, to bi bilo puno više još koštalo i vrijeme, i energije, i novaca, a ne bi imalo efekta. Jer doze su već i onako ispod granice gdje je točno može se dokazati štetni efekt, recimo, na zdravlje. A da bi se to još smanji, i također mala doza još smanji, to nema efekta. To nema efekta, a puno jako, puno energije. Ja mislim da to energije, novaca treba rađe uložiti, recimo da, ne znam, radna mjesta da se ponove ili da to evakuacijske zone. Razumite, ima svoje granice, taj posao isto. To bi, da probam jedan paralel, da tamo gdje je bilo poplava, da bi normalno bi morate omogućiti prvi ljudima da mogu se vratiti i raditi. Da sad svaki komad zemlje mora se isušiti. Recimo, to nema smisla. Treba prvi kuće, stanovnika, radna mjesta, a zemlja od taj dio koji moraju obraditi. Na svaki pedal šume mora isušiti. To nema smisla dalje. To će priroda sa vremenom, dobro, nije potpuno dobra paralela, jer tu koliko će se radioaktivnost otići, to ovisi kakva vrsta radioaktivnost. Imate koliko je poluraspad, koliko je treba prirodi da biološke razmjene i da sama aktivnost pada po raspadom poluvremena.
A kako dekontaminiraju voćke, na primjer?
Ne, to nisam rekla da voćke dekontaminiraju. Voće još većinom zabranjeno.
Mislila sam stabla.
Stabla isto samo peru. Stabla odrežu. Odrežu da određena visina, ova što normalno raste, isto ne mora biti 100% bez aktivnosti, jer mogu nešto povući od zemlje, ali obzirom da to su već izvan tog jako opasnog, poslije se to mjeri i to većinom ovo što ponovo raste, to je neopasno, nije opasno više.
Za emisiju Slušaj kako zemlja diše razgovaramo s doktoricom znanosti, doktoricom kemijske znanosti i posebno se bavi dozimetrijom. To je gospođa Marija Ranogajec-Komor, zaista o njezinom vrlo zanimljivom iskustvu boravka eto na području Fukushime, odnosno u Japanu, i promatranja te dekontaminacije. Gospođo Ranogajec-Komor, to je strahovito mnogo radioaktivnog otpada. Kad oni to sve miču, tlo, peru krovove, pa u odjeći su koju moraju dekontaminirati, kuda onda s tim otpadom?
Prije nek su počeli taj projekt, izgrađeno je 4 privremeno odlagalište. To su, razmislite, kao veliki bazeni, ja sad ne mogu točno procijeniti, recimo 50, ma više, 100 puta recimo 50 metara, dubine 3-4 metara. Već kad su prije početka izgradnje to privremeno odlagalište bila velika i jako oštra javna rasprava da gdje da smjeste to odlagalište, obzirom da ljudi su ljudi i ja sam takva, svi smo takvi, mi bi sve htjeli, samo ne u našem dvorište. Dobro, doneli su konsenzus, ta odlagalište je izgrađeno, ali još uvijek nema odluke o trajnom odlagalištu, kud će to ići. Tako da,
znači, imaju nekoliko tih bazena.
Da,
to su bazeni, naravno, po svim principima radioaktivne zaštite, i oni su od betona, vjerojatno. U njima nema vode.
Vi samo
tako zovete, bazen.
To je suhe. Otpadne vode ide posebno na stroj za čišćenje, gdje se ili sa ionskim izmjenjivačom promijeni sve, tako da voda, i to onda se počišćava. Tako da voda se skuplja.
Onda to smeće, znači kada skupljaju taj radioaktivni otpad, trpaju u neke vreće.
Ima vodootporne vreće, svaki vreće dobije jedan barkod da bi se mogli identificirati od koje mjesta dobivena, što je bila početna vrijednost radioaktivnosti i tako se odlaže onda u bazen. A kamioni koji to transportiraju isto su pokrivenim otpornim vrećama da kad slučaju pada kiše ne bi ništa se moglo dogoditi na putu da to odlagalište.
Znači u stvari su zatvorili krug.
Zatvorili krug, da.
Da, to je bio prostor sa užasnim nesrećama, tisuće mrtvih ljudi od potresa.
Da.
A od same radijacije, je li nešto dokazano do sada?
Da sada ništa.
Osim onih radnika koji su radili u samoj Fukuši, u centrali.
Zapravo to je velika razlika zapravo između Černobila i Fukušima, da i u Fukušime da sada nije dokazano ni jedan smrtni slučaj kao posljedice radijacije. Nije još ni jedan pokazano.
Da, ali nažalost posljedice su nakon nekog vremena dok počne djelovati to zračenje u stvari.
To je zračenje koji se to još uvijek je zračenje u Fukušime nakon nesreće još uvijek je manje posebno za stanovništvo nego je bilo u slučaju Černobila.
Da, i zračenje koje
ne znači ništa. To znači da svejedno ima i bilo je i ima. Ali to još uvijek, ja samo ne bi htjela ništa prejudicirati, ali sva, nažalost, sva energija koju mi dobivamo, to dolazi sa tehnologijom koja može biti opasno za zdravlje i za ljude. Samo da sjećamo to hidroelektrane koje je Kina probila branu i 200.000 ljudi efektivno su umrli. To je bilo najveće, kako ja znam, najveće nesreće što je dogodilo u elektranama. Puno veće nego bilo kakvo uključujući i Černobil. Samo to su različiti i svejedno treba jako voditi o tome brige i sve napraviti da sve mogućne opasnosti vode se na minimalni što je moguće i što je razumno.
Vidi se vrlo često u području Fukušime i susjednih gradova da je i mala djeca imaju dozimetre. Oni redovito prate radijaciju svakoga dana.
Sad nakon tog nesreće tijekom je projekt, ali projekt koji je, nije japanska vlada odredila, nego svaka lokalna uprava određuje da može svoje stanovnike nabaviti osobnu dozimetriju i mjeriti zapravo cijelo vrijeme ili kako dugo oni to žele napraviti da doze pojedine osobe o kojoj vodi se evidencija. Da.
A po vašem mišljenju, kad bi čovjek želio biti siguran, koliko bi često trebao nositi taj dozimetar ili koliko često ga mijenjati?
To za profesionalne osobe postoje propise koji rade sa zračenjem. Postoji da od mjesec dana do tri mjeseca, najčešće na svakom mjesec, recimo liječnici koji rade u zoni i oni reče zračenje i tehničari ili u industriji, oni većinom svaki mjesec, ovisno od državi do državi, svaki mjesec mijenjaju osobne dozimetre. A ovo za stanovnike, ja mislim da ovog časa, recimo u Hrvatskoj, nema smisla nositi osobni dozimetre.
Pa nisam ni mislila na Hrvatsku, nego na područje Fukušime.
U područje Fukušime, tamo u Japanu, to visi, oni sa neki, to možda bolje kad konkretno pitate mog japanskog kolega koji je tu na ovom simpoziju, koji rade taj projekt i za 50.000 stanovnika mire redovito doze. Da kako
a možete
stanovnik
reći njegovo ime? Vi znate.
Da, on koji je držao sad predavanje, to je Yasuhiro Koguchi, Koguchi je prezime, a druge kolege koji isto također, koji je tu, Tatsuya Kobayashi, koji je isto na našem simpoziju.
Dobro ste upamtili njihova prezimena i imena.
Da, dosta drugo godine surađujem s njima i oni dolaze kod nas i mi idemo tamo da zapamtili smo ime.
My name is Yasuhiro Koguchi from Chiyoda Technology Corporation in Japan.
Yasuhiro Koguchi.
So 2011年3月11日, 日本はマグニチュード 9.0 の大きな地震に見舞われました。
11. ožujka 2011. Japan je zadesio potres magnitude 9 stupnjeva Richtera, posebno istočni dio Japana. Potres je prouzročio seriju tsunami valova koji su pogodili istočnu obalu Japana i prouzročili strahovite štete u prefekturi Fukushima i tamošnjim nuklearnim elektranama. Radioaktivni materijal oslobodio se i proširio. Područje je moralo biti napušteno. I danas, nakon precizne dekontaminacije i nakon povratka, roditelji za svoju djecu koja pohađaju osnovnu i srednju školu dobivaju i redovito koriste osobne dozimetre. U području Fukushime podijeljeno je od nesreće pa do kraja prošle godine oko 300.000 osobnih dozimetara, tako da svakodnevno prate neće li se radijacija povećati, odnosno biti imalo viša od one dopuštene. Bio je to stručnjak iz Japana, dr. Yasuhiro Koguchi. A mi imamo još nekoliko pitanja za doktoricu Mariju Ranogajac Komor. Kako su vas prihvatili vaši prijatelji u Japanu ili nepoznati stručnjaci u Japanu kad ste došli k njima nakon katastrofe?
Pa ja mislim nije baš nepoznati, malo sam razgovarala sa nepoznatim dobro ljudima, a kolege su normalno, ja bih rekla da cenili su da sam ja njih posjetila nakon 3 mjeseca. Oni ne samo tada, nego svaki put kad mi idemo i godišnje idemo jedan put, jako su ljubazni, jako su gostoljubivi, jako su profesionalni. Jako puno truda ulaže, ne samo dekontaminacije koju smo mi sami vidjeli, to je ogroman posao koji oni rade, nego recimo organizacije, radionice ili simpozije, sve jako dobro organizirano, oni su jako koncentrirani na to što rade, jako su ljubazni i mi smo postali stvarno prijatelji, ja bih to rekla.
Mogu onda misliti kako ste se osjećali onoga trena kad ste kao znanstvenica doznali za katastrofu?
To je bilo strašno. Znate, u prvom momentu prvi nemate dovoljno informacija, ne znate točno što dogodi. Onda osobno smo kad je e-maili bili moguće, kontaktirali smo i znali smo da neki ljudi koji daleko stanuju, a to njih ima jako puno u Japanu, oni većinom svi puno putuju na radno mjesto, morali su 2-3 dana ostati recimo u Tokiju na radno mjesto jer nisu imali mogućnost otići. Nije bila struja jedno vrijeme i normalno ja vrlo smo brinuli, imali smo kolege iz Sendai gdje je bio epicentar potresa, bili smo na tom fakultetu tam.
Hoćete ponoviti ime toga mjesta i grada?
Sendai, gdje je bilo epicentar zemljotresa. Tamo nije bilo, to je malo dalje, oni imali manje efekta od nuklearne elektrane, oni nisu na obali, ali tamo je bilo epicentar, tamo je bilo najveće šteta od zemljotresa. Tamo nije bilo tsunami, ali bilo zemljotres.
I tamo ste imali kolega?
I tamo smo imali kolege, hvala Bogu imamo. U neposrednoj naši poznanstvo kolege, niko nije stradao koji smo mi osobno poznavali, čuli smo više od nekog daljnje članove familije od njih i tako. Ali svejedno to je strašno, da. I normalno suosjećali smo i probali smo u svakoj akciji koje je bilo za pomoć Japana da učestvujemo.
Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji o svojem iskustvu i posjetu Japanu u vrijeme dekontaminacije ozračenog područja govorila nam je doktorica kemijskih znanosti i dekontaminacije Marija Ranogajec Komor. Da, ako vas malo muči nedoumica, ako se ne možete sjetiti, vi slušate Oprosti mi pape u izvođenju japanskih umjetnika. I pozdravljamo vas svi zajedno iz Hrvatske i Japana, Nikolina Čulum i Lidija Komes.
Wakari kaketa, oh, 親父の顔に僕が